الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. تو منافقین بحث دے تو تبوک نہ واپس ہے کہ یہ حضور فتح یابرا گئے مسلمان بیان کی گی اللہ میں آئی کہ مدینی تلاشی نظام منافقین برازی ہوتا اس طب قسم قسم حضور نہ کئی ادارے متعلق تو تبوک نہ تو واپس ہے آیا تو نہ بیانے گی. اللہ فرمائی یعتذرون الیکم عذر نہ ہو کہ اس کی اتاس ہوتا اے مسلمان ہو اظہار جا تم انہیں کم ہو کہ اتاس ہو واپس لا شہری تھا مدینے تھا ندیب قسم قسم عذر نہ کئی کل تو کوئے لا تعتذروا عذر نہ ہو بہانے میں کوئے لن نؤمن لکم ہر کے ذن پتا سبان یقین نہ کہو قد نبأنا اللہ یقینا اللہ منتخب را کر دے من اخبارکم ستاتو دا حالاتو وسيرى الله عملكم او انتبع الله يقينا قول استاس عملتا ورسوله استاس رسول بم دا غتاس تقولي كي استاس رسط سا عمل لي ثم تردنا بيا بتاس وپس کرشي الى عالم الغيب اغزاتا كي اغا دا قطو حالاتهم عالم دي والشهارت وپخكار حالاتو بانهم استاس عالم دي نفینبئکم خبر بذر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پا آغا سوچ وی تاسو چی کم عمل کوئے ناغی متعلق با پورا پورا تاسو اللہ خبر بذر کی سیحلفون باللہ یقیناً دی با قسمون خلپ اللہ بان اے مسلمانانو لکم تاسو تا اذا قلبتم الیہم کم وقی کی تاسو واپس لار شہدیتا رزید پارا بدی قسمون خلپ تو عرضو عنہم کی تاسو تی مخوڑا وی اے راستو کے سوطا نو آئے خدا اللہ و عزم و امتفع آئیو مخت وارلوے جڑا ورکے اسو اللہ حیثیت مورکوے عنہم ندینا فا آئیو عنہم اللہ مومنان توجی مخت وارلوے انہم رجسن ذکر چدا پلیتی پلیتی ندی عقائد پلیتی ندی اعمال پلیتی دی نتیجہ عقیدہ کی خرابی دا عمل خرابی عمل کی خرابی دا اخلاق خرابی دا بنیاد دے ومأواهم جهنم او ٹھکانے جهنم دے نفرے کے دیتا سے تمہیں مخواڑا گئے جزا ام بما کانو یکسبون دا سزا دا دی دا اغا عملون کی دی چی دی کم قسم کئی کم عمل کئی کم قسم کئی او یحلفون لکم اے مسلمانان دی قسمون خوی تاستا لتر دو عنہم کی تاستا خوشحال شیطاز کی راضی شے اوز بالفرض فان تردو عنہم کتاستا دینا راضین شے اللہ وی فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين فإن الله بس يقينا الله باك لا يرضى نرضى كي عن القوم الفاسقين ده قانون شكم قومنا فاسق قوم دي فاسق ده دي يو خبر يو شان كي بلا بل شان كي يو حكم باتي بل كي يو جنور دي قانون خدا ده كي بندگي أن يو سر ده تسلسل سرستا عمل كي دي عقائد دي غريضوت في جاري تاکہ جدا فرق دے کل یو کہ کل بل کہ کل بل کہ تو فاسقان دینو کتاو سے خوش عالم شے فاللہ رضا سے خلقنا نرضا جی یا خدا رضا شی اللہ رضا شی یا رضا شی قرآن نواقیف نہیں سرے سو کی خدا رضا شی تاسو گرے دے من باز خلق تبا خدا اللہ سر رضا شی اللہ سر رضا شی باز اوقت نو تل کرنے دے کفوری اللہ وی رب دے نکی کی جتا جو کہ یو سے ہو کہ رے بل سے اور آج اللہ رفاسق قومن خوش عالی اور ان عرب دیہاتیان بانڈا بانڈو والا بانڈا چاند دیہاتیان دیہات خلق اشد کفرن دا دیر سختی پا کفر کی پیتبار دا کفر دا دیر سختی و نفاقن اور پا نفاق کم دیر سختی منافقانم دی و اجدر و دن مستحق دی اللہ یعلمو چی دی معلوم نکی دی تر معلوم نکی اور دی کوئی نکی حدود ما انزل اللہ دا اللہ دا اغا حدینو انزل اللہ چی اللہ نازل کری دی علی رسولی وقل رسول باندے اغا حدونا اغا علم اغیبا نظام منافق دا چی کم دی دیہاتیان دی نپوی یا دی مستحق دی دیہات دی بار مصرف یا مولانا سے وہ غوی رجالو رجال جبال رجال جبال دو غرون خلق دو باندو خلق خلق دو باندو یا کسی علم نہیں واللہ حلیم اللہ علم والدین دخل علم پا بنیاد بانے تاس تاغا احکام در کئی چی تاس پی عمل ہو گئے نو علا غیبا نتیجہ قرازی حکیم حکمت والدین تاس لبدا غیر سنے بدر در کئی سنگ بدر کئی حکیم دے ومن الاعراب او بعض الذي جهاتيانا من اغذي يتقي كنيسي يعني غني ما ينفق اغش خدكي بي مغرما تعوان زيانا وتعوان ويتربس بكم الدوائر او انتظار كي استاسو فحق دوائر دو گردش زمانا كيرا لازي ما خطا ان چنديدي و چنديدي و چراسوبة چنديدي و چنديدي ولكن كي النبي چندي كريدي تدو چندتا بني ولي بدا جي نبيانو كريدي چندي نن خواہ غلوی سوڑے دے جسان سے خواری نبس حلال کے ترسازو قرآن ہوئی خل من اموالیم زین زوال ایمان واخر دینا واخر دینا خل من اموالیم صدقتا تطاہر ہم بیعت زکی مبارا خوبانی تیزا اور چندی دی رہی ومن الاعراب بعض رضی آتیان نمنا غدی یتخذو چی آغا نیسی یعنی دوری ما ینفق آغا چی دے خدشی مغرما تاوان جان ویتربسو او انتظار کی بکم الدوائر اے مسلمانان پستاس بحقی دا گردش زمانہ چا پلے دا نظام مغل غدمی گی جو سنگا اغلاشو دا سک کسکری اوپا دیشکان جاکی اوپا دیننا علیہم دائرت السو پدید گردش زمانہ ای اللہ وی واللہ سمیع علیم اللہ اوریدن کے غمدے و علم والا غمدے مضمون جید منافقین دا دیر لن راروان دے او حضور پڑی رکامی بیسر تبوک نواپس کی گی ندعو کیفیت بیانی دا منافقین کہ اے مومنان تاسو چې ورشه مدینه تا تم خلق چې پاتې شوی دی ستاسو نه بغیر د څه عذر نه پاتې شوی دی یو خو پرون ما تاسو په تقریر کې وکړې چې یو خو داسې یو مسلمانان پاتې شوي دي چې هغې واقعي معذور دي او مخلصان دي ډېر حضور وایي چې تاسو هره وادي کې په هره دره کې په هره ګاټۍ کې چې کوم محاذ کې شانہ بشانہ دے سر آغا مسلمانان دی کہ پا مدینہ کی پاتشیوی صحابی یا رسول اللہ منکسر دغسی دی آوال تا کہ اگر دیر پا مجبور ہے پاتشیوی دی یو صحابی بیمار دے داغا زرت مازارے لیکن یو صحابی والے ما پریدہ دا ما پر خال پریدہ دا بیماری دا پلے تباہ کی دا پسو وقت دا ما بانے راغ لا اس میدان جنگ دے دی وقت چوکا پوکا دا جان مال ورکون واری اور بیماری پا ما بانے راغ لا اس کے کمرے بیماری راغ رہا تو میں اپنے رہے تو جہاد لگا مخی رہا زن سے یہاں وزان زن رہا تھا ناغا دا قسم خلق ناغی کے جکم دے ناغی پاہی کے خدایا پس تو مخی رہا بانے دا افت رہا گئے بازے پا کدا سیو جزانے پا قسمہ جو لکلے یا بیمارو نو دیر خوش آلے شو یہ سو شکر کر دیں شکر دے تو پخ حالت کے رہا بانے دا رہا گئے رہا بیماری او سو بیغم شما ما جان نابا اخوشالو اللہ عزیز تکی مضمون کئی صحاباو تا از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر محاس کی طرح سرکتا ہے اصل کہ انما اعمال بین نیات تے کنا حدیث دیدا ویچی اعمال دار و مزار کو پر نیت تے کنا نو نیت تے تیکو درستو نو آما پہ ہر محاس کی جائی اور بلتا کسی کم دید آغو کیا غا قصدن عمدن پا مفاد پا اغرادو پا سستے پا کاہلے پاتی شو نو آغی متعلق مضمون کئی جو حضور تبوک تبا کامیابے بانے ورکت اول خودی پتا موچے اور عظیم رسم دی لیکن چاہ اللہ تعالیٰ توفت اور کئی اندرہ خدا اللہ شان دے یا تذیرونا غزر و معذرت کی تاستا الیکم تاستا اے مسلمانان و اذا رجعتم کم وقی تاستا پس لارشے الیہم دیتا مدینے تا ندیب عزرون کی تاستا قلت و توائے لا تا تذیرو عزرون و بانے مکوائے قد نبع لن نؤمن لکم ہر جز من پتا سی یقین نکو اعتماد نکو قد نبأنا الله يقينا منك الله خبر لك الذي من اخباركم استاذ الحالات باني ما نمك ويتاز باني يقينا منك او دغم نكو بالكل مستاذ باني ما نمك او انتظر پر جکم دے و سیر اللہ و عملکم یقیناً با اللہ اندم گوری استاس عمل تا چاہ اندستا سا عمل سرے و رسول و داغ رسول پورا نظر کی زمانگا باقیدہ تا سبان نظر رے و گوری جتا سمخ کسکا ہوئے او دائر لا سکر چی مرکی گئے نسمہ تردون بیا با واپس کنشے الى عالم غیب یا غزات تا چاہ اگا پا پتو حالات و معالم دے و شہادہ پخکار حالات و معالم دے پا پتو و پخکارا سا پا طول کے فیات دی دیوانوں سا ارس لوٹ کری دی پتا سا پا غربان غصبت دی دغا تو سرے تخیر کی یو بلوطا کمرونی سی در تخیر کم دل طریقہ دیں کی کہ نظبہ دینا بیا نکار سنگکم سا ہر سا ثبت دی ارز ایک ثبت دی سا پا غر ثبت دی دیوارون نیولی دی سا حرکت چی کم دیتا چا تزینو سا دا سورشی دی کنی کدی کری نو نیشی بڑی پکار شی کبری نکری بڑی بڑی پکار شی نیکی لگا مگا آغا چی کم دیر دیری گی اور جمع کی گی او بدی لگا مگا آغا ہم جمع کی گی اور آکی گی اللہ غینا تائجر آدی مخیرہ ندعا مضمون دیر دی منافقین فیمنم بیوکم خبر بدل کی تاستا بما کنتم تعملون دا آغا عملنی چی تاستا کم کوئی پاغی بخبر در کی او درو جن سرے قسمون ریو کوئی کنا سیحریکونا یقیناً بدی قسمون قلی باللہ پا اللہ بان لکم تاستا اے مومنانو اذن قلبتم الیہم کم وکی چتا سدیت واپس لارشین ودیم قسمون خنجی قسم دار مزور رجی دا سے وزور دار چلو دار چلو دار چلو لسو علی دو عنہم دفاع ندی چتا ستی مقواروے ورازو کے وطاروی وطمکوے ومختی واروے ندی وجن بدی بانے کی چیرہ دا جیزا منگا بانا ودار چلو بمن فاعرضو انام وی ویزم نتو فاعرضو مختی واروے وقتو لمور کوئے حیثیت ورمور کوئے فاعرضو ان تاروی وطمکوے غور ارازو کے عنہم ندینا انہم رجسن دا پلیتی گن دزی عقیدہ خراب دا دی اعمال خراب دی عقیدہ چی خراب ای گنا جی اگر چی دا عقیدہ چی خراب ای دا غیر چی کم اخلاق پیدا کیا خرابی دا اخلاق پیدا چی کم اعمال پیدا کی گیا خرابی ہر یو سیزی گن دی نیکی کوا بدی مکوا نیکی دا نیکی لگا ما نیکی چی دیو پر حدیث گرا دی یہ سوڑے نیک کارو کی دا اگر پدر ما سپین داغوش اگر دا غیر اثر دا چی بلا نیکی کئی بلا نیکی کئی بلا نیکی پین پرخی رو کی اڑی سپین سپین کی نو ذرخو نورانی منظر دے دا جام جمشید دے کہ بیار تخاری او چی بدی دے اکرانا تور دا گو لیکن اگر تور توریگی 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 قرآن وی بل رانا علا قلوبیم وزیون نظام خطل ہے دا اگر بیار وران چی پوست پانا چی زنگو لگی تو خطبا کئی ہے گنا خرابا یہ شخصیت ختمی انسانیت ختمی بلکل ورسن پر دیخا منافقت ناکار چی رے انہوں نے سب دا پلیت تھی نفسو گن وزر گندگی اور پل ننن خطے اقائد پلی حاضبان غلط تھی ومأواهم جهنم ده دیت تکانه جهنم ده جزا هم بما کان یکسیبون ده برلا و سزاره ده اغا عملونو چی دیدی چا کئی ده عمل کسب کئی ده عمل ده چی کم عمل کئی ده نتیجه ده و یحلفون لکم قسمون خویتا سعی مسلمان علیه تار دعا عنهم چی تاس دینا عراضی شای و خوشحال شای تاس خوشحال شای و قسمون تقوی جدا کرا و جدا کرا و جدا کرا و جدا کرا نو دیو پتا سری در پیدا و دغج در وجن سری جی کرن زیادی قسمون اقلیو سری در پیدا سری ور کئی سری بلکل مطمئن کی چیر واقعی در سری معذور ہو در ہو و تسرون نو تاس دی قسمون اقلی جی تاس تینا خوشحال فا ان ترزو عنهم اللہ وی کتاز دین خوشحان ہم شے فا ان اللہ لا یرزا عن القوم الفاسق عن القول الفاسقی اللہ نرزا کی گی نخوشحالا کی گی لقا فاسق قومنا فاسقنا اللہ خلاہ ما ترزا کی اللہ ترزا شے اللہ ترزا لیکن فاسق استا یو عمل نیک تن بل دے بد دے وی یو سر کئی بل سو ارس دے گر رو دی کم ستا سر سو ستا کی دی سو دو فاسق عمل کنو خلو اشو دارے وہ قرآن اللہ خرادی میں جو قرآن نظر خبر کی نبی اتا رو اللہ ترزا کی ما خواہ کی یو ناسی بس گئی رضو اتا ہے مالکہ فرآن کامیاب کو خطو فخبر خزان ترائی تو قرآن ترائی چاہ رہے ہو کوئی شبی او زر زہات متعلق مضمون رازی زہاتیان چی کم دیدہ مضمون مامخ کے تاسو تکر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینه سراغ او دا تحریک شروع شده اسلام او دا انقلاب ام الله ورکل دا علمان او اللہ تعالی چی کم دے مسلمانو کی او جماعت او طولیم پیدا شی او سیتم پیدا شی انصار او مہاجرین رون شو نو بیا دیہات کے چی کم خلق و سید المشرکان نو اغی قتل چی یار کم طرف تا دا ارخ اوری اوخ پا کم لدر سمولی نو اغی قتل نو چی دا سیلاب اولی و دا غلب اولی دا نو اغی بازیل نا خستر آغلی لو مسلمانان شو سوکھ پکے صحیح مسلمان شو جی سوکھ دا با اقتدار خلق نا رکنیت جوڑ شی چی دا اغی نو مفالق لی دا پکے سیاسی نو بتا دا نا اغی کی رکم دے پدی غرض بان صحیح مسلمان شو جی سو غلطر نا اغی دا یا بوجی ونو غلی چلی زکرالا پیو سکنجا کی ان خطر اگر کی زکاتونو اغتا چندرانو پر غیر دا غیر دغبت سوگو سلگیر دا غیر دا گرو دا رمو دا نخلستانونو دا دغیر دا زکاتونو بطن دا کی زکاتونو دا تغیر دا شکت دین ناگوار لگیر اگر منز او دست او دا منزون او دا احکام دا پیدا سی پتی یو دم کس کرا را دینگی کرا داشی کے دل دون لگی دا تاریخ کی یور بنے شیر چلے اسلام کے دی چکر شون خطر ندی بادل نہ خاصا ایمان روڑو جو صحیح ہے یعنی پریزان نہ پوچھے دا دینی دینی حق دے او دا دین نتائج چی کم دی دا با بہترینی پا خیرت کی بھئی دا دی اگا نتائج دلتا بھئی نو پدی بانے کوئی نہیں چی حق ستا ہوئی باطل ستا ہوئی خو مصلحت پرستو و پانسی داوا چی دی دانا دا غیتا خلق یادی الاعراب دیہاتیان دا بار دا بار اشد کفرن دیر سختی پہ اعتبار دا کفر کفر کے دیر سختی و نفاقا و پا نفاق کم سختی و اجر و دیر مستحق تی اللہ یعلمو کہ دیدی معلوم نکی دیدی کوئی نشی حدود ما انزل اللہ دا حدیو احکامو کہ اللہ نازل کری دی علی رسولی پر قل رسول باندے دی کوئی گا دیہات 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 سی العلم فی الامثال ولا فی القرآن علم دا گرد دا خانیے امی انفر سرے او دا باندو دا غرون آغا آتالی مقتصر برابر ندی ذکر علم شہری ہمارے کے تو نظم غدر جاتے دا تتا سا چی سم رخکاری دا عام خلق دا دنیا علمان دی تاریخ باندی دی تا ارس معلوم دی ناغا دا دیہات خلق وادین خبر نو دا غیر زان لخپل دنیا وا بس حد بندی وا دیقا اگڑی رمی وی دیقا نقلستانی نو دیکھو خیمے کے پاگے کے محدود دنیا و داغی تو میرے دنیا نہ گئی سے خبر جنہوں بات دی ردی وجہ سے کم دے دا کہ کم دی دی دل مستحق دی کی دی کوئی نہیں باغا حدود ہو احکام کہ اللہ نے دی پر قول رسول اولا علیم اللہ علم والے حکیم حکمت والے ومن الاعراب او بعد ما تصدا ہو جا مسلمان شری دی قطاوان گنی گنی یو دم پتہ سے کنجا کے کشو کہ اگے ہو جو ہے کہ نہ دا چند رہا کہ دا چند رہا کہ دا چند رہا کہ بشوان چندی ومن الاعراب او بعض دنی باند چانو نا من اغا دی یتخذو چی نسی یعنی گنی ما ینفقو اغا چی دی خجقی مغرمن تاوان و یتربس بکم الدوائر او اے مسلمانانو انتظار تی پتاسو بانی دا گردش تا زواق زمانی پتاسو تا متعلق دا دا چی خدای دین بخلاتی ہو سنگا اس کل با یودا سے سلطا فتر آزی چی دی پاکی گیر شو دین نظام نخلاتی تو دا گردش کے زمانے لیو دا پتا زبان انقلاب پتوئی پتا زبان علی اللہ و تبدوا گئی علیہم دائرۃ السوء پدی بنے دی گردش زمانے او دی دی حالائی اس کو بکر خدی گا نا واللہ سمیع علیم اللہ اورید ان کے ہم لے دا چاہ خبری اوری او علم والا ہم لے دا ارس دا خلق و بسیدوں پر آزم وانی واقف کیا اللہ صحیح مسلمانان کی او مومنان کی اس بتا تو چیز خیر نظیب و دعا بہو کوری لگے دعا بہو کوری اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعل لنا اماما ونورا وحدا ورحمہ اللہم ذکر لنا منہما نسینا وعلم لنا منہما جہلنا ورزقنا تلاوته آنا اللہم آنا دعاوکا اللہ بماران لشفاوتی قرد آرام قرد اخلاقی حاجتنا اللہ پورکی مشکلات اللہ سانتی اللہ اسلام لفتح ورکی کفر لشکت ورکی مسلمانان کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی دعاو کہے کہ اللہ تعالیٰ مولا توفیق را کی دا قرآن دا خدمت دا پارا دا سب کی منڈی ترڑی ہوئی اور قرآن کو عزت کی احترام کی قدر کی چندی کی شیرے نہیں کی دا قرآن دا عزت اور دا عظمت اور تقدس پارا اللہ مال اولاد کی برکت واچی زندگی اللہ اگلتی نورم دا خدمت دا پارا وسلم اللہ